O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob.
Herman Hesse, olmon adibi, muz ustidagi oshiq.
MTRK audio kitoblar.
O'sha yili qish nihoyatda sovuq kelib, uzoq cho'zildi. Shu bois go'zal Schwarzwald daryosi bir necha haftalab qattiq muzlab qolgandi. Qahraton qish kunlaridan birida ertalab tanoq daryoga otlandim. Daryoni qoplagan muz yupqagina oyna yangliq edi. Uning tagidan yam-yashil suv, toshli qumloqlar, g'aroyib suv o'tlari ko'rinib turar. Ahyon-ahyonda baliqlarning qoramtir tanasi ham ko'zga chalinib qolardi. O'rtoqlarim bilan muz ustida betlarimiz qizarib, qo'llarimiz ko'karib, konkida yaxmalak otib yurardik. Bir maromdagi shiddatli harakatlarimizdan yuraklarimiz to'lib toshar, bolalikning beg'am, betashvish, ajoyib va zavqli onlaridan kuch-quvvat olardik. Uzoqqa va balandlikka sakrash bo'yicha bellashardik, qulashmachoq o'ynardik. Ko'pchilik o'rtoqlarim qizlarning ketidan yugurib, ularning ko'nglini ovlashga urinishardi. Menda esa bunday ishlarga xohish yo'q edi. Bolalar qizlarning atrofida girdi kapalak bo'layotgan yoki ulardan juft-juft bo'lib konki uchayotgan bir paytda men yolg'iz sirpanishning zavqidan bahramand bo'lardim. Qizlarning yo'l boshchilariga rahmim kelar, ularning ustidan kulardim xolos. O'sha kunlari maktabda bir gap tarqaldi. Nima emish? Nordkafer Emma Mayerni konki uchayotganida yuzidan o'pib olganmish. Bu xabarni eshitib qonim qaynab ketdi. Chunki qizlar bilan yurishning eng odatiy ifodasi sanalgan quruq va bema'ni suhbatlar qurish, jur'atsiz tarzda qo'l berib ko'rishishlarga qaraganda bu albatta boshqa narsa edi-da. Bu bizga notanish, o'zga bir olamdan kelgan sado bo'lib, unda allaqanday sirli, aql bovar qilmas bir tuyg'u mujassam edi. Nordkafer aslida Gamburglik 14 yoshli o'quvchi edi. Xudo biladi, u bizning maktabga qanday kelib qolgan. Unga nihoyatda hurmatim baland edi. Shuningdek, uning bolalar orasida qozongan obro'siga biroz hasad ham qilardi. Emma Mayer esa shubhasiz Gerbersaudagi eng maftunkor qiz edi. O'sha kundan boshlab oromim yo'qoldi. O'zimcha rejalar tuzishga kirishdim. Nordkaferning harakati beadablik sanalib, shak-shubhasiz maktabga taalluqli qonun tomonidan ham taqiqlangan edi. Yaxmalak ustida qizlarga iltifot ko'rsatish ularga yaqinlashish uchun birdan-bir qulay imkoniyat ekanligi menga tez orada ayon bo'ldi. Qizlarga yoqish uchun eng avvalo tashqi ko'rinishimga e'tibor qaratdim. Mo'yna telpagimni peshonamga biroz tushirib kiyadigan bo'ldim. Singillarimdan pushtirang ipak bo'yinbog'ni yalinib yolvarib so'rab oldim. Muz ustida uchayotgan paytlarimda xayolimdagi malikaga o'xshab ketadigan qizlarga xushmuomalalik bilan salom beradigan bo'ldim. Bunday muomalam avvaliga ularni biroz ajablantirsa-da, ayni paytda menga nisbatan xayrixohlik uyg'onayotgani ham sezilib turardi. Qiz bola bilan ilk tanishuv jarayoni kamina uchun xiyla qiyin kechdi. Chunki hali hayotimda bironta ham qiz bilan salomalikdan nariga o'tmagan edim. Avvaliga do'stlarimning tanishuv degan jiddiy jarayonda o'zlarini qanday tutishlarini o'zlariga sezdirmay kuzatdim. Ba'zilari faqat mulozamat yuzasidan ta'zim qilib qo'l uzatsalar, boshqalari tutilib-tutilib alla nimalarni g'oldirashar, aksariyati esa quyidagi ajoyib iboradan foydalanishardi. Marhamatingizni ta'rif tutmang. Mana shu qisqagina jumla menga juda yoqib qoldi. Uyga kelib, xonamdagi pechka oldida turib olib, ta'zim qilgancha o'sha tantanavor so'zlarni qanday aytishni mashq qilishga kirishdim. Nihoyat, ilk qadamni qo'yadigan hayajonli kun ham yetib keldi. O'sha kuni tanishishga jur'at qila olmay qaytib keldim. Ertasiga o'zim shu qadar intiq kutgan va hayiqqan ishni bugun albatta amalga oshiraman deb yaxmalakka bordim. Ishonsangiz, konkining ipini bog'layotgan qo'llarim qalt-qalt titrardi. So'ngra o'zimni biroz qo'lga oldim-da, xotirjam ko'rinishga harakat qilib, ko'pchilikka qo'shilib ketdim. Butun boshli yaxmalakni katta tezlik bilan ikki marta aylanib chiqdim. Keskin harakatdanmi yoki sovuq havo ta'sirimi kayfiyatim ko'tarildi. Kutilmaganda alla kimga qattiq urilib yon tarafga ilki sirg'anib ketdim. Qarasam, muz ustida go'zal Emma o'tirar, aftidan og'riqning zo'ridan arang tishini tishiga bosib, menga ta'na-omuz qarab turardi. Ko'z oldimda dunyo gir-gir aylanib ketgandek bo'ldi. "Meni turg'izib qo'ysalaringchi", qichqirdi u dugonalarga qarata. Men esa xijolatdan qip-qizarib ketgandim. Telpagimni asta yechdimda uni yoniga cho'k tushib, o'rnidan turishiga yordamlashdim. Ikkimiz ham nima deyishni bilmasdan jur'atsiz tarzda bir-birimizga ro'baro o'tirardik. Qizning chiroyli chehrasi, sochlaridagi qandaydir xushbo'ylikdan boshim aylandi.
MTRK audio kitoblar.
Uzr so'rashga jur'atim yetmay, telpagimni hamon mushtimda tutib turardim. Shunda bexosdan ko'z o'ngim qorong'ulashgandek bo'ldi. Beixtiyor unga chuqur ta'zim qilib g'o'ldiradim. Marhamatingizni darig' tutmang. Qiz hech narsa demay qo'llarimni barmoqlari orasiga oldi. Ularning haroratini qo'lqopdan ham his etib turardim. So'ngra biz birga ucha boshladik. Shu damda o'zimni xuddi g'aroyib tush ko'rayotgandek his qilardim. Baxtdan, quvonch va xijolatdan entikib nafasim bo'g'ilay derdi. Shu zaylda chorak soat birga aylandik. Nihoyat to'xtadik. U nozik qo'llarini qo'limdan asta bo'shatdi-da, "Katta rahmat", dedi va o'zi yolg'iz uchib ketdi. Men esa anchadan keyin o'zimga kelib qalpog'imni yechdim va shu ko'yi uzoq turdim. Muzlar erib, o'z tajribamni boshqa takrorlay olmadim. Bu mening ilk muhabbatim edi. Yillar o'tsa-da, o'sha harorat, o'sha sof nafas yuragimning eng chiroyli, butun hayotimga samimiy ruh joziba baxsh etib turadigan nuqtasi bo'lib qolaverdi. Hikoyani Ernazar Yorbekov o'qidi.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.